mazliet vasarās. Joki, drāmas, laipnības, dzīves, prieku, gudrības. Mazliet īs un mazliet pasakās. Dziesmas neviens šeit nedziedās. Tāpēc